Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Prolékaře.cz. Prolékaře.cz. Podcasty nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, v aktuálním vydání našeho podcastu navazujeme na předchozí díl, v němž jsme se věnovali současným pohledům na epilepsii coby heterogenní onemocnění. Mimo jiné jsme si řekli, že v managementu péče o tyto pacienty je třeba zohledňovat řadu individuálních aspektů, volit optimální léčebnou taktiku a nezapomínat ani na ovlivnění komorbidit. I ve druhé části je naším hostem přednosta kliniky dětské neurologie v Motole a předseda České ligy proti epilepsii, profesor Pavel Kršek, kterého tímto vítám a těším se na novinky, o něž se s námi podělí. Dobrý den.
Dobrý den.
Mé jméno Andrea Skálová a působím jako odborná redaktorka ve společnosti Meditorial. Pane profesore, co se dnes ví o spouštěčích záchvatů a jak je dokážeme eliminovat?
Spouštěčů na jednu stranu může být hodně, jsou takové všeobecně známé, nevyspání, alkohol starších pacientů, u některých podskupin ty blikavý světla, potom spoustu dalších těch vzácných spouštěčů. Já bych to spíše, jako řekněme, nepřehánil v tomhle tom směru. Setkávám se totiž dost často s takovou otázkou ze strany třeba rodičů mých pacientů, co všechno máme omezit, aby to nespustilo záchvat. A ono to nikdy potom může být kontraproduktivní. Ono bohužel to onemocnění víme, že si do značné míry může jako dělat, co chce a najít tam nějakou jako souvislost a příčinou souvislost, že vždycky to vyvolá takováhle situace, to je jako obtížné. My se to snažíme vyvážit, samozřejmě. Protizáchvatová životospráva, to je základ. Ale ta protizáchvatová životospráva by neměla být klec, do které to dítě zavřem, které omezí jeho aktivity a kterému v důsledku sníží kvalitu života. Jo, to je něco, co mě k těm spouštěčům napadá.
K dispozici je dnes poměrně široké spektrum protizáchvatových léků, nicméně já bych začala možná od jiné modality, a to je chirurgie. A chtěla bych se zeptat, v jakých případech je preferovaným postupem léčby právě chirurgický zákrok?
Tak to je, dá se říct, moje životní láska, čemu se věnuji. Dochází tu ke změně v dětské epileptochirurgii. Vždycky jsme hovořili o tom, že podmínkou vůbec toho, aby se začalo přemýšlet o chirurgické léčbě, je farmakorezistence. Tady je dobré si říct, co to je farmakorezistence, tak jak ji chápeme, tak je to selhání dvou adekvátně podaných účinných látek bez nežádoucích účinků. To znamená, vystřídat dva léky stačí, aby jsme řekli, pacient je farmakorezistentní. Tak už tohle je docela dobré vědět a jako rozšiřuje to ten okruh těch potenciálních kandidátů a v současné době to posouváme dál. V současné době se snažíme pojímat epileptochirurgii jako potenciální prevenci rozvoje farmakorezistence. Samozřejmě je to tam, kde je jasně definovaná mozková léze, která působí epileptické záchvaty, je jasný průkaz té takzvané kauzality, opravdu to, co vidíme třeba na magnetické rezonanci, je skutečnou příčinou epileptických záchvatů, takže to je jednoznačně záležitost center pro epilepsie. A pokud něco takového vidíme a je možnost vlastně odstranit operačním výkonem tu příčinu, tak ten posun vidím v tom, že se už nesnažíme čekat na to, až pacient vystřídá 5, 6, nedej bože 12 léků. Ale prostě, že víme, že čím rychleji se dostane pacient k operačnímu řešení, tím má větší šanci na pooperační bezzáchvatovost, ale zdaleka nejenom to. My vlastně tím dáváme mnohem lepší šanci na kognitivní výsledek a na lepší kvalitu života. Takže tohle je takový zásadní trend chirurgické léčby epilepsie. Jasně, kauzální léze, co nejrychleji do centra, ale prostě nečekat na to, až ten pacient bude mít mnoho komorbidit. Předejít jim.
Jak si vlastně stojí Česko v celosvětovém měřítku v oblasti epileptochirurgie a případně bych se taky ráda dozvěděla o nějakých novinkách z vašeho pracoviště?
No, tak jsem samozřejmě těžce ovlivněný, nejsem nezávislý, ale věřím tomu, že mohu říct, že epileptochirurgie je u nás na nejlepší světové úrovni. Tak tam jeden jediný příklad. V letošním roce v lednu proběhl už 13. běh kurzu EPODES. Je to jediný certifikovaný kurz chirurgické léčby epilepsie na světě, certifikovaný Mezinárodní ligou proti epilepsii, probíhá v Brně. A v letošním roce se zúčastnili kolegové z 31 států ze všech kontinentů. A pravidelně se jezdí do Brna. Vždycky se tam sejdeme. Je to samozřejmě tým složený z expertů z jména Evropy, ale i z celého světa. Ale vlastně moderují to čeští epileptologové. Tak to si myslím, že je skvělá vizitka. A pokud jde o ty trendy, tak ty pacienti, na které se nejvíce zaměřujeme, to jsou pacienti s kortikální dysplází. To je v dětské epileptochirurgii 40 a v těch nejmladších skupinách věkových do 3 let, dokonce 60% pacientů, vývojové vady mozku. A to jsou bohužel ti nejsložitější. Tak to je ta naše cílová skupina, snad se nám daří posouvat tu medicínu v oblasti elektrofyziologických vyšetřovacích metod, neurozobrazení, ale třeba i genetiky. Snad může být takovým jako svědectvím toho, že jdem správným směrem nedávná cena ministra zdravotnictví za nejlepší grantový projekt ukončený v roce 23, který dostalo Centrum pro epilepsie Motol, potažmo epileptologické výzkumné centrum, které s námi spolupracuje.
To jsou úžasné výsledky, takže moc blahopřeju. A chtěla bych se teďka vrátit zpátky k konzervativní léčbě, no konzervativnější léčbě. U té chirurgie je jasné, že cílíte na nějaké konkrétní struktury. Jak je to v případě léků, které jsou vlastně s různými mechanismy účinku, a na jaké cíle v mozku vlastně cílí tyto léky?
Těch mechanismů účinků, řekněme, není nekonečná řada. Když jsem před nějakými 20 lety se začínal učit epileptologii, 25 lety, tak jsem si uvědomil, no, ono je to vlastně, se tam pořád kombinují dva ovlivnění GABA-rní inhibice, GABA receptorů a ovlivnění sodíkových napěťově řízených kanálů, které vlastně ovlivňují šíření pulzu přes spoje neuronální. V současné době naštěstí už těch mechanismů účinku je o něco víc, ale to, že jich stále není dost, tak to ukazuje na to, že ta podskupina těch nejsložitějších pacientů s farmakorezistentních epilepsií, tak ta se bohužel příliš nemění. Možná se z té třetiny snížila na čtvrtinu, ale pořád je to dost těch pacientů. Takže to, co vlastně bych já nejvíce očekával, je to jako, je ta větší personalizace. Zaměření se na jednotlivé příčiny vzniku epileptických záchvatů a zacílení té terapie. To je směr, kterým se snažíme, pokud je o farmakoterapii, ubírat. Je tam ještě jeden takový trend, který už v současné době funguje, a to jsou takzvané orphan drugs. Překladu do češtiny, sirotčí léky, prostě lék, který vlastně to není proto, aby byl použit pro celou skupinu pacientů s epilepsií, ale kde třeba u jednoho konkrétního epileptického syndromu jsme si dali dohromady, že určitý mechanismus vzniku epileptických záchvatů, na který existuje lék, který by zrovna tady u této třeba strašně vzácné podskupiny pacientů mohl ovlivnit vznik záchvatů. A může to být tak, že to je třeba lék, který je používán v úplně jiné oblasti medicíny, na něco úplně jiného, ale pro třeba toho jednoho konkrétního pacienta se vzácným epileptickým syndromem na genetickém podkladě, tak může představovat vhodnou cestu, která doplní ty konvenční standardní protizáchvatové léky. Tak tohle třeba může být jakoby podklad pro to, že říkáme nejenom ti kandidáti epileptochirurgie, ale každý pacient s farmakorezistentní epilepsií by měl aspoň jednou projít centrem pro epilepsie. V rámci toho, že ty centra pro epilepsie mají status center vysoce specializované péče pro pacienty se vzácnými epilepsiemi a jsou součástí Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění, tak se vlastně vytváří v těch centrech registry těch jednotlivých podskupin pacientů. A vlastně tím jsme připraveni na to, že se může něco takovéhoto cíleného objevit a že my potom zvedneme třeba telefon a zavoláme těm rodičům a řekneme, helejte se, vy jste tady před pár lety byli, máte takovéto onemocnění a ono se teď chystá nějaká léčba. Jo, tak to je takový jako jeden z trendů té moderní medicíny.
Určitě ta individualizace, personalizace je téma velké, o kterém se napříč medicínou hovoří, ale chtěla bych se zeptat i trošku z druhé strany, jestli je nějakým způsobem definován nějaký ideální lék protizáchvatový, nebo jestli jsou léky, které se takovému ideálu přibližují.
No, nejlépe by to byl opravdu ten lék šitý na míru tomu konkrétnímu pacientovi, ale tady teda musím pokorně říct, že od toho jsme teda v epileptologii ještě dost daleko. Tak prostě ten ideální lék by měl především zohledňovat pacienta jako celek. To znamená nejenom stopnout záchvaty, ale být hlavně perfektně tolerovaný. To je lék, který by neměl toho pacienta omezovat v jeho každodenních aktivitách. Naopak by měl být jakoby bránou k tomu, aby jeho kvalita života mohla být co nejlepší. No, to je můj ideál.
Posloucháte podcast Pro lékaře CZ. Dnes s profesorem Pavlem Krškem.
Z pohledu vývoje léčiv se hovoří o 5. nebo 6. generaci protizáchvatových léků. Můžete přinést nějaké srovnání, v čem jsou tyto moderní inovativní léky jiné oproti předchozím generacím a jaké hlavní benefity přinášejí pacientům?
Já začnu překvapivě takovou skeptickou poznámkou. No, evidentně příliš nesnížili to procento těch farmakorezistentních, ale strašně důležitý dodatek. Má to hrozně cenu ty léky té nejnovější generace dávat, protože oni jsou prostě právě lépe snášené. Tak to je třeba taky jeden z cílů, proč spolupracujeme s kolegy z ambulancí a říkáme, tak pojďme diskutovat ty pacienty a třeba jednou za čas je přehodnotit třeba na nějaké hospitalizaci. Protože třeba to nemusí být v tom smyslu, aha, tak tady je super inovativní cílená léčba, to se děje vlastně v současné době zcela výjimečně. Ale může se třeba objevit lék, který nahradí některý z těch předchozích, které jsou zatíženy významnými nežádoucími účinky. Jo, stále musím říct, že některé z těch léků, které oslavily 50, 60, tak tady můžu říct jo, tu kyselinu valproovou a karbamazepín, tak stále máme pacienty, kde to prostě bez těchto léků nejde. Ale určitě to není ideál. Jsou to ty nejnovější léky, které prostě mají ten efekt prakticky stejný, ale skutečně ta reference potom od té rodiny, jak to dítě na takovém léku funguje, tak to je obrovský rozdíl. Tak to, tomhle s tom třeba to nemusí být ten úplně nejvyšší cíl, ale je to ta praktická medicína, co můžeme pacientovi v současné době nabídnout.
A kromě vhodného výběru léku se v epileptologii také hovoří o správné strategii a taktice terapie. Co si vlastně pod těmito pojmy představit?
No, to by asi řekl každý trošku jinak, tak je takový jako logický postup, který by měl být vždycky začít jedním lékem, začít ideálně ne od té nejvyšší dávky, ale prostě snažit se od začátku vlastně vidět toho pacienta a zohlednit to, že no ano, když dám ten lék co nejrychleji, abych dosáhl co nejrychleji efektu, tak si zvýším riziko zatížení nežádoucími účinky a třeba ten pacient nebo jeho rodiče řeknou, ale takovýhle lék prostě nechcem a my už se k němu nebudeme vracet. Je to třeba obrovská škoda, protože ten lék na rozumné dávce by třeba byl tolerovaný a byl třeba lepší než některý jiný. To znamená jít postupně dát jeden lék, nahradit ho ideálně se říká druhou monoterapií, bohužel musím teda realitě říct, co z dětské neurologie, že vzhledem k tomu, že ta epilepsie, zejména u malých dětí, je často taková jako explozivní, že ten začátek bývá prostě dramatický ze četnými, každodenními záchvaty, že tohle nám ta situace často nedovolí. Jo? My to máme jako ideál, ale bohužel dost často musíme jít od začátku do nějaké kombinace, ale vždycky v té kombinaci zvažovat ta rizika, interakce a opravdu nevidět jenom efekt, už vůbec se nesoustředit třeba na jako pomocné věci, jako je EG křivka, ale mnohem spíš jako naslouchat tomu rodiči a potažmo pacientovi, jak on vnímá to podávání té léčby, tohleto vyhodnotit. To je podle mě ta nejdůležitější strategie. Ta strategie, zase řeknu, ten tým. Jo, tady to není strategie toho lékaře, který sedí na jedné straně stolu a diktuje to na tu stranu stolu druhou. Ne, my jsme okolo třeba, řekněme, kulatého stolu a každý k tomu řekne, já jako neurolog, ten pacient, jeho rodiče a potom psycholog, který může vyhodnocovat třeba ty kognitivní nežádoucí efekty nebo vlastně v to onemocnění na kognici. Každý k tomu řekne nějaký podstatný fakt a shodneme se na nějakém prostě průsečíku a na společné strategii.
Pane profesore, teď se možná zeptám na něco, co jste zčásti zodpověděl. Pacienti s epilepsií užívají léky dlouho, často i celoživotně. Máte nějaké doporučení, jak dosáhnout kompenzace záchvatů s přijatelným množstvím léku? Protože hovořil jste o tom, že často jich užívají více různé kombinace. Jak tedy předejít těm nežádoucím účinkům ideálně?
No, jak předejít nežádoucím účinkům je právě to jsem opravdu už řekl. Nesnažit se přepálit ten začátek. Spíše opravdu cílit na to, aby jsme ten lék podali způsobem, no vlastně, aby ho ten pacient, potažmo jeho rodina, vzala za svůj. Jo, aby to nebyl prostě nepřítel, ten lék, který tady omezuje to dítě z jeho aktivit, ale aby to byla prostě ta jako pomocná ruka, kterou máme v zvládnutí toho onemocnění. A samozřejmě potom musí lékař znát ty interakce mezi těmi jednotlivými léky, některý jde klidně i využít ku prospěchu situace. A samozřejmě ano, jako je tam pořád ten cíl mít těch léků co nejmíň. Bohužel ano, tam to onemocnění u takových syndromů jako Westů syndrom, Lennox-Gastautův syndrom, Dravetové syndrom, to prostě jsou onemocnění, kde to vede bohužel automaticky k tomu, že těch léků se dá víc, jo, 2, 3, 4, bohužel ano, mám já pacienty na ambulanci 5 léků. Ale stojí za to se k tomu vracet a třeba po letech přehodnocovat, jestli každý z těch léků opravdu má smysl, anebo jestli ta kombinace by nebyla pro toho pacienta nějaká jiná, řekněme, přátelštější. Tak.
Pane profesore, a máte zkušenost, že včasným podáním účinného léku předejdete rozvoji farmakorezistence?
No, to je obrovská laťka. To je obrovská laťka, není to bohužel jisté. Já spíš vždycky dávám takový příklad, že ono už se v současné době, to víme, neříká antiepileptika. To byl termín, který dal jako dojem toho, že léčíme tu epilepsii, tu příčinu té epilepsie, ale jsou to spíš léky, které drží to onemocnění pod pokličkou takzvaně. Takže říkáme protizáchvatové léky. Je to v zásadě jako více pravda, než ten termín předchozí. Takže neovlivňujeme příčinu. Existují vzácné situace, kde určitým jako časným zásahem je možné ovlivnit tu takzvanou epileptogenezi. Vzácnou situací můžu třeba dát příklad, je tuberózní skleróza, kde když ji stanovíme u malého dítěte, kojence, víme, že je ve velkém riziku rozvoj epilepsie v časném věku s velkým dopadem na kognici. Tak tam se třeba vyplatí někdy dát i ty protizáchvatové léky preventivně a překlenout takovéto kritické vývojové období, kdyby rozvoj epilepsie epilepsie mohl mít ten nejhorší kognitivní dopad na to dítě. A to je fakt jako výjimečná situace. No a zacílení na příčinu je právě ta resekční epileptochirurgie. Málo která jiná možnost v současné době nabízí toto, samozřejmě u těch indikovaných pacientů, kde je příčina v lézi části mozkové tkáně.
Mám tady na vás poslední otázku, pane profesore. Jsou na obzoru jiné účinné možnosti pro farmakorezistentní pacienty než zmíněný vývoj nových léčiv a chirurgická terapie?
Tak nezmínili jsme ketogenní dietu, nezmínili jsme neurostimulaci, ale já bych možná jako takový ten úplně ultimátní cíl bych řekl genovou léčbu. Víme jako dětští neurologové, jakou jako neuvěřitelnou revoluci v medicíně znamenalo zavedení genové léčby, to znamená ovlivnění té genetické příčiny u pacientů s nervosvalovými onemocněními. Tam je to absolutní revoluce. Já pořád doufám v to, že se ještě dožiju toho, že něco takového přijde do oblasti epilepsie. Tak v současné době je to třeba v stádiu klinického zkoušení u Dravetové syndromu. Tam by to bylo vlastně na ten gen, který je rozpoznán z CN1A a podobně jako u těch některých nervosvalových onemocnění, ovlivnění té genetické příčiny. A pak se uvažuje i o takové jako genové léčbě obecnější u epilepsie, protože bohužel ten problém v porovnání třeba s těmi nervosvalovými pacienty je to obrovské množství příčin, které je strašně těžké pokrýt jedním mechanismem léčby, ale je taková jako možnost třeba ovlivnění excitability přes genovou léčbu, která ovlivní, jakým způsobem dochází k depolarizaci membrány, kdyby vlastně spuštění, to, co spouští vlastně epileptické záchvaty, ta depolarizace mohla vlastně otevřít specificky tam zavedený kanál, který by ten záchvat ukončil. Tak to je úplně nádherný mechanismus účinku a uvidíme, jakým způsobem to klinické zkoušení dopadne.
Tak uvidíme, co bude na obzoru a čeho se ještě dočkáme. Pane profesore, já myslím, že je skvělé, že se váš obor posunuje takto nadějným směrem a že díky moderním léčebným přístupům a strategiím dokážete překonávat i takové výzvy, jako je například farmakorezistentní epilepsie nebo management komorbidit. Děkuji vám za účast v tomto dvoudílném pořadu o epilepsii a přeji vašim pacientům do budoucna co nejlepší kvalitu života.
Bylo mi ctí, mějte se hezky, shledanou.
Děkuji i vám posluchačům, kteří jste dnes byli s námi. Věřím, že vás téma zaujalo a zvu vás ke sledování dalších audiovizuálních pořadů, které pro vás připravuje tým Meditorial. Naslyšenou se těší Andrea Skálová.
Pro lékaře.cz. Všechny vaše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Podcasty pro lékaře.cz. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně.